zgjidhje tjetër. Numri i personelit të policisë ishte shumë i vogël, prandaj ne është dashur të marrim armët së bashku me burrat tan, i tha Zarmina redaksisë për Afganistanin të Radios Evropa e Lirë, dhe ka shtuar se derisa talibanët e sulmuan stacionin e policisë, e largova shamin time nga koka dhe kam shtën me armë nga disa pozicione të ndryshme. I kisha 21 plumba dhe i vrava 7 taliban, ka pretenduar Zarmina. Kjo forcë përbëhet kryesisht nga pjestaret e uzbekve etnik dhe Ainmax, që është një pakicë që fletë persisht në provincën Jovzjan, që është rajon multietnik, i cili në pjesën verjore kufizohet me Turkmenin. Guvernatori provincës Dar Zab, Ramatullah Hashar, tha se zyrtarët lokal, liderët fisnor dhe fshatarët e kanë bajtur një ceremoni për të treguar mbështetje për nismën e grave. Hapësira ku këto gra kanë guxim të luftojnë kundër talibanëve është afro 20 km nga qendra e rajonit dhe ne i kemi inkurajuar ato, tha Hasher, duke shpjeguar se ato janë pritur me mirëseardhje nga fshatarët dhe liderët fisnor. Antarja këshillit provincial Halimaf Sadaf i tha Radios Evropa e Lirë se disa pjestare të kësaj milicie të përbër prej femrave në fshatin e Shahtot janë në mesin e 51 grave që në këtë territor kishin luftuar kundër forcave sovjetike në vitet e 80-ta. Darzab ishte njëra nga hapësirat kryesore ku mujahedinet u ngritën kundër invadimit sovjetik, tha Halimah Sadah, duke shtuar se gratë në këtë hapësirë janë të afta për të luftuar, janë të afta për të udhëhequr dhe ato janë trimëresha. Zyrtarët lokal kanë kërkuar që qeveria t'i furnizojë luftëtarët me armatim dhe pajisje, por sipas tyre është shumë e rëndësishme që policia lokale të përforcohet në mënyrë që femrat të mos kenë nevojë të luftojnë. Ne kemi 1600 policë në Jovzjan që nuk mjafton, tha Muhammad Razak Hafori, zëdhënës i guvernatorit lokal. Ai më tutje shpjegon se kushtet kanë ndryshuar tash dhe qeveria duhet ta shtojë numrin e policëve lokal dhe kombëtar për të garantuar sigurinë të gjitha rajonet në mënyrë që gratë të mos kenë nevojë të luftojnë. Siguria në rajonin e Darzab ishte përkeqësuar në muajt e fundit, pasi talibanët i kishin shtuar sulmet kundër forcave kombëtare në gjithë Afganistanin. Guvernatorin e Darzab ka thënë muajin e kaluar se luftëtarët e ndërlidhur me grupin ekstremist të Shtetit Islamik, që ka okupuar territore të gjëra në Siri dhe Irak dhe pretendon krijimin e kalifatit islam global po ashtu, i ka shtuar operacionet në këtë rajon dhe i ka okupuar disa fshatra. Zëvendës presidenti i parë i Afganistanit, Abdul Rashid Dostum, i cili aktualisht e udhëheq fushatën ushtarake kundër talibanëve në pjesën veriore të Afganistanit, ka të rrequr vërejtjen se grupi ekstremist Shteti Islamik po planifikon sjelljen e 7000 pjesëtarëve të vet në veri të Afganistanit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Një Evropë fortë dhe e bashkuar është mirë për Shtetet e Bashkuara, tha presidenti amerikan Barack Obama në fillim të vizitës në Greqi. Ai tha se NATO-ja është absolutisht jetike për interesat e SBA-s. Në takim me presidentin grek Prokopis Pavlopoulos në Athinë, Obama tha se administratat demokratike dhe republikane në SBA e kuptojnë rëndësinë e NATO-s në marrëdhëniet transatlantike. Obama bëri përpjekje të sigurojë aleatët e SBA-s se presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump do të respektojë aleancat ndërkombëtare. Trump gjatë fushatës ka thënë se mund të braktisë garancinë e mbrojtjes për vendet anëtare të NATO-s nëse ato nuk i rrisin shpenzimet për mbrojtje. NATO do dialog me Rusin, tha sekretari i përgjithshëm i Aleancës Ushtarake Jens Stoltenberg. Rusia është fqinjë ynë më i madh dhe kur tensionet rriten dhe kur përballemi me sfida të ndryshme të sigurisë, është e rëndësishme të kemi dialog, tha Stoltenberg. Megjithatë, ai kujtoi se NATO nuk do të respektojë ose pranojë kurrë shkeljen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës. Marrëdhëniet e Moskës me Perëndimin kanë rënë në nivele të papara qysh nga lufta e ftohtë, prej se Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainas të Krimes në vitin 2014. Stoltenberg po ashtu tha se është i sigurt se presidenti i zgjedhur i SBA-s Donald Trump do t'i përmbush të gjitha angazhimet të SBA-s ndaj NATO-s. Presidenti i zgjedhur i Moldavisë Igor Dodon, politikan prorus, tha se nuk do të zhbëjë marrëveshjen historike me Bashkimin Evropian për stabilizim asociim. Gjatë fushatës zgjedhore e ka thënë se do të kthej mbrapsht lëvizjet e vendit drejt integrimit evropian, por në një konferencë për media sot në Kishinjev, Dodan tha se nuk planifikon të ndryshoj marrëdhëniet e Moldavisë me Bashkimin Evropian, por se në të njëjtën kohë do edhe marrëdhënie më të mira me Rusinë. Ministri i Ekonomisë i Rusisë Aleksej Ulukajev është akuzuar për marrje rishfeti gjatë shitjes së kompanisë shtetërore të naftës. Komiteti hetues i Rusisë tha se Ulukajev ka pranuar rishfet prej 2 milion dollarësh për të lehtësuar marrjen e gigantit shtetëror të naftës Rosneft nga kompania Bashneft. Ulukajev është arrestuar gjatë natës së shkuar duke u bërë zyrtari më i lartë në qeverinë ruse që arrestohet qysh prej vitit 1991. Ulukajev u kap me presh në duar derisa po merrte rishfet, tha Svetlana Petrenko, zëdhënëse e komitetit hetues. Nëse shpallet fajtor, Ulukajev mund të përballet me dënim me burg deri në 15 vjet. Avionët luftarak kanë bombarduar pjesën lindore të Alepos të rrethuar nga rebelët sirian për herë të parë që tri javë. Vëzhguesi të drejtave të njerëzit, grup që monitoron luftën në Siri, tha se qarqet Hajdarja, Masakin Hanano dhe Sheik Faris janë goditur. Aleatja qeverisë siriane Rusia ka ndaluar sulmet ajrore në mes të tetorit për t'ju mundësuar civileve dhe rebeleve që të largohen. Ministri i Mbrojtjes i Rusisë Sergej Shoigu tha se forca ajrore ruse ka nisur një operacion të madh kundër pozicioneve të grupeve militante Shteti Islamik dhe Fronti Al-Nusra. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni dhe në llogaritë Radio Son, në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të gjuhës të ndëruar kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.